Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
3 aydan, 4 aydan bir 10 manat, 20 manat verir. Zavod işləmir, amma bunun əmək haqqı da vermirlər. 2000 manatdan çox pulu var orada.
3 qızla bir otaqda qalmaq olar. Elçi gəlmək deyir ki, qız qorxudan deyir ki, hələ yox. Ev səhvdəyini hansı evi getirim mən?
Radio forumda nədən danışırsınız?
Tələbələrimiz də əlbəttə çox hüzün içərisindədirlər. Onlar hətta Bakı şəhərinə getmək və özlərinin ehtiramlarını bildirmək istəyirlər.
Bu o qədər də əhəmiyyətli vasitə deyildir. Əgər istəsələr, istənilən halda belə hadisələri törətmək mümkün olur.
Ümid varam ki, bütün bunlar hamısı açıqlanacaq. Hər şey öz qanuni, hüquqi yerini tapacaq.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Atalar sözüdür, işləyən dişləyər. Amma müasir zəmanədə bəzən işləyən dişlənmirmiş. Uzun müddət Bakı kondisioner zavodunda işləyən Ayda Aydayev kimi. Qaynar Xəttdə onun xanımı Səizə Aydayevə üz tutub. Bildirib ki, həyat yoldaşı 1980-ci ildən bu ilin aprelinə qədər kondisioner zavodunda işləyib. Amma son 2 ilin maaşını, təxminən 2000 manatını ala bilmir. Hərdən bir 20 manat verirlər. Bir dəfə də bu 20 manatın arxasınca gedəndə Aydayevin halı pisləşib, indi evdə xəstə yatır. Səisə Aydayevanı dinləyək.
Şikayetimiz, benim yoldaşım 2006 yıldan hasta olup, insult olup, işe gidebilmeyip, her emek hakkı da kalıp zavudda, kantiner zavudunda. Ben direkt dünyama gittim, direm, emek hakkına kömek geliyor, kişiye muayene lazımdı da. Bu yakınlarda bir o makbul yazmıştı, onu almaya giden de Skorya'dan eve getirdiler, depoda pis olduğu vaziyeti, yakışı ki elinde pasport olup, polisler onu yola saldılar Skorya'dan. Direktör bir imkan yoktu, ne var imkan deyip, 3 aydan, 4 aydan bir 10 manat 20 mark verir. Zavud işlemiyor ama bunun emek hakkı da vermiyorlar. 2000 manattan çok pulu var orada. Buna da muayene lazımdı, imkanımız yoktu, takatçıyı.
Kondisyoner zavodunun kadrlar şöbəsinin rehberi Marif Hacıyev deyir ki, neyinki ayda ev ayda, daha neçə işçi aylardır maaş üzünə həsrətdə. Məhsərin gəlir olmadığından onlar işçilərə əmək haqqı verə bilmirlər.
O tək ona aiddir. İndi məhsədə işləyən həm indiki işçilərə, həm də ki işdən çıxmış işçilərə məhsədən küllü miqdarda borcu var. Ona görə istisal prosesi dayanıb, elə bir gəlir gətirən sahədə yoxdur. Ona görə hamıya borç yığılıb belə. O da onların biri kimidir. Baş konstruktor işləyib, indi işdən çıxıb. İndi... Yaxın vaxtlarda ödənilməsi çətindir, amma hissə-hissə yay aylarında biz o borçları ödəyirik də.
Yəni bir bu cür insanlara borcun ödənilməsi ilə bağlı hökumət qabağında hər hansı bir məsələ qaldırmısınızmı dəstək üçün, yaxud hər hansı bir yardım üçün kiməsə müraciət eləmisinizmi?
Yox, elə müraciət olunmuyor. Həmin müəssisə səhmdar cəmiyyətdir. Dövlət qarşısında elə bir borcu yoxdur müəssisənin. Bu təsərrüfat hesablı müəssisədir də. Amma indi gələcəkdə müəssisənin özəlləşdirilməsi məsələsi ortalığa çıxanda o borçlu, borcu olan pullar ödənilməlidir. Elə bir qayda var.
Hələ sizdə zavod özəlləşdirilməyib?
Yox, tam özəlləşməyib. Məsələn, 96% dövlətə məxsus.
Nə qədər işçiyə borcunuz var?
No, demək olar təxminən 1500 nəfərə də bilər.
İndi 1500 nəfər işləyirmi sizdə?
Yox, onun cəmi 90 nəfər işə çıxır. Qalanları öz hesabındadır və bir də deməli, siyahlıblar da işdən çıxıblar. İşdən çıxmış işçilər təxminən 500-600 nəfər.
Məhsərin gəlirinin olmamağı işçinin maaşını verməməyə əsas sayıla bilərmi? Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Əliyev deyir ki, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq işçinin əmək haqqı ödənilməlidir. Yəni, söhbət özəl məhsədən gedirsə, lazım gəlsə məhsənin əmlakı satılmalıdır. Yox, əgər dövlət balasındadırsa, onda onun tabi olduğu qurum bu məsələni həll eləməlidir.
Gəlir halda işçinin əmək haqqı verilməlidir, hətta o zavodun mülkiyyəti satılmaq hesabına olsa belə.
Amma zavod axı hökumətdədir.
Özəlləşdirilməsə də indi kiminsə idarəçiliyində də dövlət əmlakını idarə etmək üzrə dövlət komitəsi var da, onlar cavabdehlik daşımalıdır ona görə, əmək haqqının ödənilməsinə görə. Yuxarı təşkilat onlar sayılır hazırda. Yəni özəlləşdirilməyib isə, amma deməli o dövlət əmlakı sayılır və onu da idarə edən orqan xüsusi komitə var onun. Ödənilməlidir işçinin əmək haqqının verilməməsi ilə bağlı qanunvericilikdə hər hansı bir belə şərt filan yoxdur. Bir mənalı verilməlidir.
İndi bu vətəndaşın Aydayev Aydanın hüquqlarını kim müdafiə etməlidir bu məsələdə? O nə etməlidir?
Valla məhkəmə qərarı da hətta ala bilər. O, belə çoxlu hallar var ki, məhkəmə qərarı da sonradan icra olunmur. Belə mexanizm yoxdur, zəifdir. Amma məhkəmə, yenə də məhkəmə.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
İndi valideynlər öz oğullarının hansı bölgədə əskəri xidmət keçəcəyini əvvəlcədən bilə bilirlər. Qaynar Xətt-ə zəng vuran bir dinləyicimiz bunu necə öyrənməyin yolunu soruşur.
Öyrənmək istəyirik ki, görək qardaşımızın əskərliyi məsələsi ilə bağlı. Görək o hara düşübdür, hara düşəcəkdir.
Müdafiə Nazirliyi qaynar xətt yaradıb. Bu qaynar xəttdə zəif vurub hərbi xidmətə çağrılmış şəxsin adını, hansı hərbi komissarlıqdan çağrıldığını söyləmək lazımdır. Bundan sonra yeni əskərin hərbi xidmət edəcəyi bölgə və hərbi hissəni öyrənmək olar. Müdafiə Nazirliyinin qaynar xəttinin telefonları belədir. 438-61-10, 439-23-55. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlunun sözlərinə görə, çağırıcıların hərbi hissələrdə və hansı qoşun növündə yerləşdirilməsi bütünlüklə elektronlaşdırılıb. Çağırıcılar qabaqcadan Müdafiə Nazirliyinin yaratdığı qaynar xəttə zəng eləməklə hansı hərbi hissədə xidmət keçəcəklərini dəqiqləşdirə bilərlər. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Çernobil əhalilərinin növbədən kənar mənzil almaq hüquqları var, əgər onların mənzil şəraiti pisdirsə. Ancaq bu kağızda yazılıb. Kağızda yazılanlar əmələ çevrilirmi? Bu barədə Durna Səfərlinin reportajında işləyəcək.
Gənclərin arzusu.
İmkan versin, öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Əgər şəxs mənzil şəraitini yaxşılaşdırmağa ehtiyacı olan hesab edilərsə, ərizə verdiyi gündən bir il müddətində növbədənkənar mənzil sahəsi ilə təmin olunmaq hüququ var. Çernobil qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların statusu və sosial müdafiəsi haqqında qanunda belə deyilir. Buzovnada yaşayan Çernobil əlili Firudin Balaliyev isə 1988-ci ildən mənzil növbəsindədir, amma hələ də özünün qəza vəziyyətində olan evində yaşayır.
Ailədə 6 nəfər biz, bir dənə uzun otaqdır, bölmüşük 2 yerə, bir otaqda qapılar, taxtızad var, öbürü otaqdakı pollar uçuq, stollar belədən belə gezir, belədən belə, damın üstü yoxdur, balka yatıb, yağış yağanda damla vedrə əlindən yer yoxdur.
Sosial Müdafiə Nazirliyindən gəlib evdə yoxlamalar aparılıb, bu evdə yaşamağın təhlükəli olduğunu təsdiqləyiblər. Firudin Balaliyev deyir ki, ev şəraitinə görə qızının elçilərini də qəbul edə bilmir.
Üç qızla bir otaqda qalmaq olar, elçi gəlmək deyir ki, qız qorxudan deyir ki, hələ yox. Ev səhsdəyəni hansı evə getirim mən? Bir dənə otaqda mən Çernobil əliyəm. O vaxtı sekretni zonla deyirdilər. Mənə göndərdilər xəstələndə, dişlərim yox ağzımda, protezdir. Başımda tüküm yox. Başım fırlanır, yıxılıram. Günün şüası deyən kimi yıxılıram avtomatik. İki kəm infarkt keçirmişəm.
Çernobil iştirakçısı Eldəniz Qasımov da Firudin Bayaliyevlə eyni taleyi paylaşır. Üç qız, bir oğul atasıdır. Hamısı da bir otaqda yaşayır.
Bir otaqda. İndi özünüz baxın da, görürsünüz, məsələn, bu şəraitdə 6 dənə uşaq, 4 uşaq.
Nişanlı qızı var, qızım.
4 uşaq, gör vəziyyət nədir.
Baba, o yeşiyi görürsən, nişanlı qız girir, onun içində yatır. Ata ömrü boyu soyunmadan bu formu yatır. Ana ömrü boyu soyunmadan o formu yatır. Ana xəstə, ürək xəstəsi. Məsələn, bir dənə oğlu var, elə o da xəstə. İndi bunu qurban olun. Əgər bu hökumətin qanunu varsa, hamı üçündür. Sözləxə, bunu dədə baba bir neyə devirdən görə-görə gəlmişik. Hər şey pulla həll olunur. Deyir, pulun var, giriş, yoxdur, sürüş.
Eldəniz Qasımov deyir ki, lazım olanda Çernobilda iştirak edən azərbaycanlılarla fəxr edirlər, amma indi heç kimin yadına düşmürlər.
Lazım olanda seçki olanda bələdiyyə mi, nəsə deputat mı, prezident seçki olanda özləri axtarıb tapıb biz. Qapını döyür ki, hükman, maşını da göndərirlər, minin gəlin, vətəndaşsız. Mən də indi hal-hazırda vətəndaş olduğum üçün, bu, mən də istəyirəm ki, hüquqlarım tapdanmasın, güclü pul istəmirəm. Məbləğ istəmirəm, demək Azərbaycanın yarısını versinlər mənə. Yəni bir vətəndaşım, mən də haqqımı istəyirəm ki, mənə də bu tikilən evlərdir, ev yoxdur, torpaq versinlər, mən də gedim ev tikeyim, köməkçilik eləsinlər. Heç olmasa mənim imkan yarasınlar, mənim də bir belə uşağım var, mən də şərait qurmalıyam.
Kifayət Heydərovanın həyat yoldaşı da Çernobil iştirakçılarından olub. Deyir ki, həyat yoldaşı dünyasını dəyişəndən Çernobil əlli ailəsinə münasibət də dəyişib.
Remont eləmir, sement deyir, uşaqlarım da xəstədir, qatı yox bir şey yox, bir dənə oxşu. Girəcək qapımızı müdürümüz, bizim müdürümüz köməkli elədi, elə bil istilərdən pul yığdılar, mağa qapı aldılar, qoydular ki, elə bil ümumi qapı bağlansın, heç olmaya şey eləməsin də, soyuq da olmasın sizə. Ancaq mənim yoldaşım sağ olanda bizə dedilər ki, dedim baxın, bu şeydə termit deyib tikilirdi. Dedilər, dedim baxın, oradan sizə ev verilədi.
Hər üç Çernobil iştirakçısı ailəsi mənzil problemləri ilə bağlı Azadlıq Radiosundan əvvəl yerli icra hakimiyyətlərindən tutmuş Heydər Əliyev fonduna qədər məktublar göndəriblər. Həyat şəraitləri kimi məktublarına verilən cavablar da eynidir. Hələ ev yoxdur, gözləyin. Çernobil əlilləri cəmiyyətinin sədri Mirəsən Həsənov isə deyir ki, Çernobil əlillərinin mənzil ehtiyacları qismən də olsa ödənilir.
Deməli, Şamaxıda keçən il ərzində 6 nəfər Çernobilçiyə mənzil verildi. Və eyni zamanda ondan əvvəlki müddətdə Astarada 5 mənzil, Bərdədə 5 mənzil, Bərdə rayonunda məsələn 2009-un mart ayının 20-sində də 3 mənzilin deməli Çernobilçiyə verilməsi təmin edildi. Ondan əvvəlki müddətdə Masallıda 4 mənzil Digər deyək aidiyyatı Ağzəbəddə 2 mənzil Mingəçevirdə, 1 mənzil Zakatalada, 1 mənzil Qəbələdə, Qazaqda 1 mənzil, Sumqayıtda bir neçə mənzillər. Yəni bunların sayı ümumiyyətlə 2007-2008-in axırlarına qədər 48-ə çatdırılmışdır.
Cəmiyyətin sədri bildirir ki, hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Nərimanov rayonunda əlillər üçün tikdirdiyi binanın bölgüsünə başlayıb. Onun verdiyi məlumata görə Yasamalda da əlillər üçün yeni bina tikiləcək.
Xüsusi komissiya artıq fəaliyyət göstərir. Həmin binada da bir neçə Çernobılçı təbii ki, mənzillə təmin olunacaqdır. Bu, təbii ki, binanın bölgüsü Əzbəyev, Suraxanı, Sabunçu, Nərmanov, Xətayi, deməli və eyni zamanda Nizami rayonlarına şamil edilir.
Çernobıl əlilləri cəmiyyəti Çernobıl hadisələrinin 23-cü il dönümü ilə əlaqədar rəsmilərə ünvanladığı müraciətdə mənzil problemlərinə də toxunub. Cəmiyyətin sədri deyir ki, iyerarxiyaya görə əvvəlcə uzun müddət növbədə olanlara ev veriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Elnur Kələntarov deyir ki, Çernobıl əlilləri ev növbəsinə dayananların 2,3%-ni təşkil edir. İndiyə dək 42 Çernobıl iştirakçısı evlə təmin olunub. Aprelin 26-sında Dünya Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasındakı qəzanın 22 illiyini qeyd edir. Çernobıl qəzasının qalıqlarını aradan qaldırmaq üçün Ukraynaya gedən 7000-dən artıq azərbaycanlı Çernobıldan əlil kimi qayıdıb. Hazırda onlardan 5300-ə qədər sağdır.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindəyik. Verilişimiz elanlardan sonra radio forumla davam edəcək.
Azadlıq Radiosu 24 saat Türk Satda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF Yarıl, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Satda dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. İndi radioforuma gələn rəylər barədə. Aprelin 30-unda Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının binasına silahlı basqın nəticəsində tələbə və müəllimlər arasında yaralanan və ölənlər oldu. Bütün dünya kivləri də bu hadisəyə diqqət ayırdılar. Hadisəyə dinləyicilərimiz də öz münasibətlərini açıqlayıblar. Ancaq onların dediklərini dinləməzdən qabaq Azadlıq Radiosunun www.azadlıq.org ünvanlı saytına gələn oxucu rəylərini sizinlə bölüşmək istəyirəm. İlhamə Bakıdan yazır. Bir nəfər 26 nəfəri güllələyib sonra özünü vurubsa, zərərsizləşdirmə əməliyyatı nədən ibarət olub? Tapanca ilə 26 nəfəri güllələmək mümkündürmü? Məsələ bu qədər bəsit idisə, məmurlar günorta saat 2-yə dək niyə susurdular? Bakıdan Salih adlı bir dinləyicimiz yazır. Məncə bundan belə nəticəyə gəlmək olar ki, bütün tədris mərkəzlərində psixologiya dərsi məcburən tədris olunsun. Mənim fikrimcə, əgər ataya inansaq, yəqin ki, silahlı basqında günahlandırılan şəxsin atasının mətbuata dediklərini nəzərdə tutur Salih. Əgər ataya inansaq, cavan oğlan kimlərinsə yaman təsirinə məruz qalıb və iş bu yerlərə gəlib çıxıb. Bütün Azərbaycan millətinin başı sağ olsun, bunu Salih yazır. Rəna adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır. Heç nə yox, o tələbələrə yazıqdır. Kim bilir, onları nə əziyyətdə böyüdüblər. Həm də çox cavan idilər. Həyatları qabaqda idi, Allah rəhmət eləsin. Gəncədən Rufiq adlı bir imza sahibindən belə bir mesaj gəlib saytımıza. Allah rəhmət eləsin, heç inanılası hadisə deyil. Belə hadisənin institutu olması çox dəhşətlidir. Yadaşlarda qalası bir hadisədir. Düşünən imzası ilə Azadlıq Radiosunun web saytına belə bir mesaj gəlib. Deyirəm ki, bu kimi hadisələr bizdə olmazdı, amma son vaxtlar başlayıb generalın vurulması və s. Yeri gəlmişkən nə yerdədir o məsələ bilmirəm. Amma deyirəm ki, bu kimi hadisələrin olduğu ölkələrə müraciət edin, görün oradakı hadisələrin səbəbləri nə idi, heç olmasa onlar bizdən çox əvvəl kapitalistləşiblər, onlar yaxşı bilərlər. Bir də ki, bizi qorumaq üçün məvacib alan bizdən nə gücdə, nə düşüncədə və də nə də silahsızlıqda fərqi olmayan mühafizə xidmətləri nə işə baxırlar. Bakıdan Kəmal adlı dinləyicimiz yazır. Bu, bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycanda ictimai siyasi sabitlik kövrəkdir, hər an terror baş verə bilər. Ölənlərin yaxınlarına başsağlığı verirəm. Bakıdan Nazirə adlı bir dinləyicidən gələn mesajı oxuyum. Mənim ürəyim ağrıyır, cavan uşaqlarıydı. Azadlıq Radiosunun web saytına Günlar adlı bir xanım yazır. Mənə maraqlıdır ki, o hardan universitetə daxil olub, belə məsuliyyətsizlik necə ola bilər? Bakıdan Firuzənin mesajı belədir. Təbii ki, bu insanın özü öz fikirləri ilə etməyib. Bəs bu yazıq tələbələrin nə günahı var? Qubadan dərviş imzası ilə belə bir mesaj almışıq. Həqiqətən də çox faciəli bir günü yaşayırıq. Amma TV-lərə baxanda bunu tam unutmaq olar. Çünki həmişəki günlərdəki kimi yenə də çal çağırdı. Azadlıq Radiosunun www.azadlıq.org ünvanlı saytında siz də forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına mesaj da göndərə bilərsiniz, öz şərhlərinizi yaza bilərsiniz. O cümlədən Qaynar Xəttin radio forumuna da öz şərhinizi, fikrinizi bildirə bilərsiniz. Telefon nömrəmizi bir daha xatırlatmaq istəyərdim. 436 77 41 nömrəli telefon hər zaman sizin xidmətinizdədir. İndi isə radio foruma gələn zənglər barədə. İndi isə radio foruma gələn zənglər barədə. Gəncə Aqrar Dövlət Universitetinin dosenti Məlikə Əlizadə hadisədən çox sarsıldıqlarını deyir. İsmail adlı dinləyicisi hesab edir ki, belə hadisə istənilən təhsil müəssisəsində baş verə bilər. Teyyub Əliyev isə ümid edir ki, istintaq orqanları həqiqəti üzə çıxaracaqlar. Dinləyicilərimizin rəylərini dinləyək.
Mən Məlikə Əlizadə, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin dosentiyəm. Dünən Neft Akademiyasında baş verən hadisə, ziyalılar kimi, bütün azərbaycanlılar kimi, bir vətəndaş kimi, bir qadın kimi mənim də çox pis təsir etmişdir. Əlbəttə, bugün Azərbaycanda sabitliyin baş alıb getdiyi bir vaxtda, özdə sakit bir vəziyyətdə, xüsusilə də Azərbaycan gənclərinə qarşı, Azərbaycan eliminə qarşı, Azərbaycan alimlərinə qarşı həyata keçirilən bu silahlı basqın əlbəttə çox ürək ağrıdan və xoşa gəlməz bir hadisədir. Ancaq əlbəttə bunun da özünün kökləri yəqin ki var, yəqin ki bütün bunlar hamısı istintaq orqanları tərəfindən araşdırılıb qısa bir vaxtda üzə çıxacaqdır. Biz tələbələrlə bu barədə artıq söhbət etmişik və tələbələrimiz də əlbəttə çox hüzün içərisindədirlər. Onlar hətta Bakı şəhərinə getmək və özlərinin ehtiramlarını bildirmək istəyirlər.
Salam, mənim adım İsmaildir. Mən dünənki hadisə barədə öz fikirlərimi bildirmək istəyərdim Azadlıq Radiosuna. Demək, mən fikirləşirəm ki, belə hadisə istənilən müəssisədə, istənilən təhsil müəssisəsində baş verə bilər. Bunu qabaqcadan müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür. Qabaqcadan qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Demək, belə bir fikirlər var ki, deyirlər ki, mühafizəni gücləndirməli, video sistemlərdən, müasir sistemlərdən istifadə etmək olar. Amma mən belə fikirləşirəm ki, bu o qədər də əhəmiyyətli vasitə deyildir. Əgər istəsələr, istənilən halda belə hadisələri törətmək mümkün olur. Əlbəttə, bu hadisə bizi çox təsir kədərləndirir. Həlak olanlar hamısı gənc insanlardır, gənc adamlardır. Bunların hələ gələcəkdə çoxlu arzuları, niyyətləri var idi. Mən o bütün ölənlərin ailələrinə başsağlığı verirəm, səbir diləyirəm. Qalanlara isə, yaralananlara isə şəfa diləyirəm.
Salam, dünənki hadisələr bir azərbaycanlı kimi hələ də çox sarsılmışdır. Yəni, hələ də özümə gələ bilmirəm, şok vəziyyətindəyəm. Çox təəssüflər olsun ki, belə bir hadisə Bakıda baş verir. Amma ümid varam ki, bütün bunlar hamısı açıqlanacaq. Hər şey öz qanuni, hüquqi yerini tapacaq. Cinayətkarlar hansılar ki, bu işi təşkil ediblər və ya bundan da başqa dəhşətli hadisələr bəlkə də ola bilərdi. Yəni,
Bir Azərbaycanlı kimi ne deyim, mənə də çox sarsıtdı. Həqiqətən, yəni bütün tək bir mən yox. Yəni ailəm də dünəndən şok vəziyyətindədir.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.